Labrīt! Sākam Skrums novada domas sēdi. Un šodien mums darba kārtībā ir 20 punkti, no kuriem 3 ir iebalsojumi. Vispirms jūs lūkšu apstiprināt darba kārtību par 17 virzītajiem punktiem no apvienotās komitejas sēdes. Lūdzu jūsu balsojumu par pirmajiem 17 punktiem. Paldies. Paldies, balsojums pieņemts. Un trīs punkti, kas mums ir iebalsojumie jautājumi. Un tādēļ šobrīd mēs izskatīsim šos trīs punktus, lai iekļautu kopējā sēdes darba kārtībā. 18. Punkts par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašumā. Skrundas pagastā Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Lūdzu Normunda skaidrojumu, kas ir noticis no pagājušās ceturtdienas līdz šai ceturtdienai. Mēs varam šo punktu iekļaut sēdes darba kārtībā. Lūdzu.
Tiks saņemts īpaši
nepilnvarotās. Lūdzu ieslēdzam mikrofonu.
Ir ieslēdz. Dzirdiet mani.
Lūdzu ieslēdzam mikrofonu.
Mēs dzirdam.
Dzirdam.
Ieslēdz mikrofonu. Labrīt. Tagad tika saņemts pilnvarotās personas, īpašnieku pilnvarotās personas.
Visi kolēģi dzird, tu nedzird, Loreta.
Mēs visi dzirdam.
Viss ir kārtībā.
Tika saņemts īpašnieku pilnvarotās personas iesniegums. Es jau iepriekšējā sēdē jūs informēju, ka tur bija vilts iesniegums, bija, ko mēs izņēmām no darba kārtības. Iesniegums atkārtots ir, es sazvanīt īpašnieku, nu, viņš apliecināja, tur bija notāra pilnvaru, un tas jautājums šodien ir skatams domas sēdē.
Jā, labi, tātad īpašnieki ir tikuši galā, un viss ir kārtībā, mēs to varam skatīties. Paldies, Normundi, tas ir 18. Jautājums. Tālāk mēs iekļaujam 19. Jautājumu par zemes ierīcības projektu lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam, Skrundā, Skrundas novadā. Lūdzu, Normundi.
Tas arī pie rūpniecības, nu, kur ir pie dzelzceļa. Tur bija uzņēmē izteikuši interesi iegādāt, nu, iznomāt zemi abūvēji. Mums bija otrdiena, bija tā sēde, bija, kad pieteicās viena persona, kas nosolīja abūvas tiesības. Ir projekts ir izstrādāts, un es domāju, ka viņu vajadzētu virzīt tālāk uz priekšu un skatīt jautājumu, izgatavot robežu plānus, nu, lai var virzīt tālāk to projektu, kas ir plānots nu, būvniecībā.
Labi, paldies! Tas ir 19. punkts.
Man ir jautājums.
Jā, lūdzu.
Ja mēs sadalam, kas notiek tagad ar otru gabalu, ja neviens tur nepiesakās?
Otram gabalam, kā mēs esam jau iepriekš runājuši, ir uzņēmējs, ir šo vēlmi izteicis, un kad viņš būs tieši vai šis uzņēmējs vai vēl kāds būs gatavs pieteikties, tad arī šis abūvas gabals tiks nodots publiskai izsolē.
Ja viņiem ir sarunas, otram ir gabalam bija sarunas ar investoriem, kas tikai būs jūnijā, un viņš teica, ka viņš pieteiksies droši vien bišķi vēlāk. Nu, lai būtu skaidri investori nostāju. Vismaz man bija tāda telefona saruna.
Jā, paldies. Tātad tas ir 19. Jautājums un 20. Jautājums par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, Dace.
Tātad mums 25. Maijā notika abūvas tiesību izsole vakara ielā 2, uz kuras bija pieteikusies viena persona, juridiska persona, un saskaņā ar izsoles noteikumiem, ja viņš piekrita abūvas tiesības iegūt par nosacīto cenu plus viens solis, tad viņš arī ir atzīstams par uzvarētāju. Pretendents piekrita, tā cena uz gadu sanāk 2722 eiro gadā.
Jā, labi. Paldies, Dace. Jā. Tātad šie ir šie trīs jautājumi, ko es aicinu iekļaut kopējā sēdes darba kārtībā. Un tagad, kad esam izskatījuši šos jautājumus, lūdzu jūs apstiprināt kopējo sēdes darba kārtību ar 20 jautājumiem. Lūdzu jūsu balsojumu. Jā, labi, paldies par balsojumu. Un mēs pārējām pie sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas. Un pirmais jautājums, kas krums no pašvaldības saistošo noteikumu numuru 6/2021 grozījumiem, skrums no pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos numuru 1/2021 skrūns no pašvaldības 2021. gada budžets apstiprināšanu. Tātad apvienotā komiteja sēdē mums finanšu nodaļas vadītāja detalizēti izstāstīja par grozījumiem, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad es lūdzu jūsu balsojumu par pirmo darba kārtības jautājumu. Tā, paldies. Esam visi nobalsojuši ar pāri, kurā Valters atturās šajā jautājumā. Otrais jautājums par Sijās Krunas komunālā saimniecība pamatkapitāla palielināšanu. Tā, vai ir kādi jautājumi?
Es gribēju izteikties par, nu, es saprotu, šis saistīts ir par autoostu un kā jau es teicu, es interesējos, ko saka direkcija un līdz ar to sazvanīju Vair Brūderi. Viņi, protams, bija priecīgi par to, ka mēs esam gatavi būvēt autoostu un ieguldīt viņā tik daudz līdzekļus tā tālāk, bet viņi pauda arī direkcijas nostāju, jo direkcijai ir nepieciešams perons, tualets un vieta, kur novietot kā biļešu kases automātu. Līdz ar to, pa cik šeit tādi gala punkti autobusiem praktiski nav un tā tālāk. Līdz ar to direkcija, protams, nav gatava ieguldīt tik lielas summas, kafejnīcas būvēja un tā tālāk. Līdz ar to, uzliekot šo pienākumu komunālai saimniecībai, mēs varam droši teikt, ka to mēs uzliekam uz siltumu maksātājiem un visiem pārējiem, kas saņem komunālo pakalpojumu.
Paldies. Jā, lūdzu.
Nu, mēs katru gadu skatāmies, tomēram, guldam iekšā pilsētas infrastruktūru. Tas ir pirmais numats. To, kā autodirekcija vajag peronu un viņiem vajag tikai biļešu, tas ir saprotams, bet satiksmes dalībniekiem un arī iedzīvotājiem nepieciešam arī vietu, kur palikt un tāpatās, kā jebkurā vietā infrastruktūra veido pašvaldību, ja to nedara komersanti. Un mēs varam iet arī citu ceļu, ja mēs vēlamies noņemt no kapitāla sabiedrības no šo slogu, kā ar uzrogu kungs to uzsver, tad mēs jau varam dibināt atsevišķu sijā. Arī priekšlikums, bet nu, tas ir deputāta jautājums, varat lemt, priekšlikums, jo šī brīdī izraukt pakonot kontekstu, pateikt, ka sadārdzinās siltumu tagad tikai, nu, tas nav pareizi.
Labi, paldies.
Nu, jā, bet nav jau atbildes uz jautājumu. No kādas naudas tad komunālie seks šos zaudējumus, nu, kas viņiem radīsies aizdevuma rezultātā?
Mēs esam dome, tātad precīzāk dome, un pašvaldība ir īpašnieks 100%. Tātad pašvaldība, ja kurā gadījumā dotēs, jo iepriekšējā reizē es varu teikt, ka mēs dotējam arī ūdeni šobrīd iedzīvotājiem 70 tūkstoši vidēji gadā. Ja nu ir jāskatās, kur ko mēs liekam. Bet kā infrastruktūra viņa ir vajadzīga, lai pilsēta attīstītos, tas ir vairāk kā normāli. Tad mēs varam nelikt arī ceļos tādā, nu, ja tā rēķina matemātiski. Vēl kaut ko griezt nost, bet nu, man liekas, ka tieši otrāk, ka ir arūdiekši.
Paldies! Lūkšu jūsu balsojumu par otro jautājumu. Lūdzu. Tātad kopējais balsojums ir visi klātesošie deputāti internetā un klātienē saka par un pret autostas sakārtošanu ir Aivars Rudzroga un Valters Farnasts. Pārējiem pietvēršā jautājuma par galvojumu sījās Skrundas komunālā saimniecība aizņēmumu ņemšanai projekta Skrundas autosēku atjaunošana Liepājas iela 15 Skrundas, Skrundas novads. Lūdzu, tātad trešais jautājums, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad es lūkšu jūsu balsojumu, lūdzu balsojumu. Jā, paldies. Tātad pret Valters un Aivars Rudzroga par pārējie visi klātesošie deputāti. Paldies. Ceturtais jautājums par siltuma enerģijas apgādes tarifu apstiprināšanu Skrundas pilsētā un Rudbāžas ciemā 2021. Gada 22. Gada apkuras sezonai. Tātad mēs vēlreiz pārnājam šo jautājumu ar attīstības komitejas vadītāju Ivaru un arī ar komunālās saimniecības vadītāju, ka mums ir tomēr jāizskatās vēl detalizētāk šis viņa piedāvājums un līdz ar to es aicinu šo jautājumu sēdē neizskatīt šobrīd, bet novirzīt uz attīstības komitejas sēdi. Ivar? Jā.
Nu, darīsim tā, jā.
Jā, labi. Jā, paldies.
Mēs nebalsosim.
Jā, mēs balsosim, tātad iekļausim darba kārtībā, kad jautājums netiek izskatīts, un mēs balsojam par novirzīšanu uz attīstības komitejas sēdi.
Lūdzu. Jā, nu tas būtu pareizi.
Lūdzu jūsu balsojumu. Jā, paldies. Balsojums ir pieņemts. Esam par to, lai jautājumu izskatītu detalizētāk un tuvāk attīstības komitejas sēdē. Paldies. Mēs pārējām pie tā jautājuma par nekustamā īpašuma nodokļu parāda un to saistīto nokavējumu naudas un sodu naudas dzēšanu mirušām personām. Jā, lūdzu, vai ir jautājumi? Ja jautājumu nav, lūdzu jūs balsojumu. Paldies. Jā, balsojums pieņemts ar par vienbalsīgu. Sastais jautājums par debitoru parādu norakstīšanu. Un vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu jūs balsojumu. Paldies, balsojums pieņemts. Pārējiem pie 7. jautājuma, tātad iepriekšējā balsojumā esam ar vienbalsīgu pārnobalsojuši. Un tātad 7. Jautājums par Skrundas novada pašvaldības 2020. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Vai ir jautājumi? Jautājumi, ja nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Labi, paldies. Balsojumā Valters par nesaturās pārējie par. Paldies pārējiem pie 8. Jautājuma par investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanai, augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem, kas mazina COVID-19 infekcijas izplatības radītās sekas reģionālā līmenī un sekmē administratīvu teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu projektam mehāniskās ventilācijas sistēmas izbūves Krundas vidusskolā. Lūdzu, jūsu jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūkšu balsot par projektu iesniegšanu vidas aizsardzības un reģionālās ministrijas līdzfinansējumam. Lūdzu. Paldies, esam ar pār nobalsojuši visi kopā. Un jautājums par projektu konkursu mēs Skrundas novadam nolikumu apstiprināšanu un projektu vērtēšanas komisijas apstiprināšanu. Lūdzu, jautājumi. Ja jautājumi nav, lūdzu jūs balsojumu. Tātad Aivars Rudzroga atturās un pārējie deputāti ir par. Paldies. Tātad 10. Jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes pārdošanu. Jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu jūsu balsojumu par 10. Jautājumu. Paldies, balsojums pieņemts ar vienbalsīgu par. 11. Jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu pārdošanu par apmaksas grozījumiem. Vai kādi jautājumi? Lūdzu balsojumu par 11. Jautājumu. Paldies, balsojums pieņemts ar vienbalsīgu par. 12. Jautājums par garāžas nomas līgumu pagarināšanu. Lūdzu jūsu balsojumu. Paldies, balsojums pieņemts un pārējām pie 13. Jautājuma par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašumā Grundās Krundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Lūdzu, jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu jūs balsojumu. Paldies, balsojums pieņemts, vienbalsīgi par. 14. Jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašumā Grundās Krundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Un redzu, ka šobrīd jautājumu nav, tādēļ lūdzu jūsu balsojumu. Paldies, balsojums pieņemts ar vienbalsīgu par. 15. Jautājums par nekustamā īpašuma Krundas pagastās Krundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Lūdzu, jūsu balsojumu. Paldies, balsojums pieņemts. 16. Jautājums par nekustamā īpašuma Rudvāžu pagastās Krundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Lūdzu, jūsu balsojumu. Paldies, balsojums pieņemts. 17. Jautājums par nedzīvojamo telpu nomas maksas samazinājumu sijā viesturi AZ. Lūdzu, jūsu balsojumu. Paldies, balsojums pieņemts. 18. Jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašumā Skrundas pagastā, Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Lūdzu, balsojumu.
Pagadams, var nevar pastāstīt bišķi?
Jā, tas bija, ko mēs sēdes sākumā, tātad izskatījām šo jautājumu un... Normunds izstāstīja. Kolēģi, vai mums vajag atkārtot stāstījumu? Normunda, lūdzu, ir nepieciešams atkārtot stāstījumus.
Nevajag atkārtot. To nevajag, domāju, varbūt vēl kāds tur ir. No, tas bija vienkārši iebalsojumais. Ja tur...
Jā, tāpēc mēs izskatījām sēdes darba sākumā šos jautājumus.
Un... Nē, nu viņš izstāstīja, lai varētu iebalsot par to gairu. Bet nē, nu labi, ja nav jautājumu, tad nav, es tikai prasīju, varbūt vēl kādu informāciju.
Nē, kopš
tā. Informācija papildus, it kā nav ko stāstīt man.
Ā, nu labi, paldies, jā, nu es, vai es nedrīkst painteresēties.
Jā, nē, viss kārtībā.
Jā, paldies.
Jā, vajag jautājiet.
Paldies, lūdzu balsojumu. Paldies, balsojums pieņemts ar vienbalsīgu pāri. Mēs pārējām pie 19. jautājuma. 19. jautājums, ko arī sēdes sākumā izrunājām, tā tad ir par zemes ierīcības projektu lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam un skrundas novadā. Vai ir vēl kāds jautājums? Ja jautājumu nav, tad es lūkšu jūs balsojumu par 19. Paldies, balsojums ir pieņemts un mēs esam nobalsojuši ar vienbalsīgu par. Un 20. jautājums ir par izsoles rezultātu apstiprināšanu, ko mēs arī sēdes sākumā izrunājām. Vai šobrīd ir vēl kādi jautājumi?
Ir jautājums.
Jā, lūdzu.
Patīkami investors ir atrasts, līgums noslēgts visu kārtībā, bet tagad... Investoram bija solīta elektrība, ūdens, gāze. Kā to pašvaldību tagad dabūs turien? Jo investors jau nesēdēs plikā pļavā. Kā tas jautājums tiks risināts?
Investors tātad ir informēts par to, cik tālu atrodas ūdens, gāze un elektrība. Viņi ir uzsākuši sarunu ar šiem piegādātājiem. Mēs, kā iepriekš runājām sākotnēji, tātad nostiprināsim šo ceļu, kur esam iesnieguši arī investīciju projektu un skatīsimies tālāk. Šis uzņēmējs par to ir informēts, jo šīs sarunas notika jau iepriekš un viņi ir runājuši arī ar šīm iestādēm, kas piegādā viņiem vajadzīgo elektrību un gāzi.
Tad viņi paši raks pa savu naudu un pašvaldību vienkārši pēc tam ceļu satais tikai?
Šobrīd, pa cik mums ir tātad, pa cik mēs startējam šajā projektā, jā, mēs esam šobrīd tā vienojušies, bet, kā mēs redzam, nākamie Eiropas fondi piedāvā arī vairākus citas iespējas, kuras atvērsies laika gaitā, un tad mēs varam skatīties, kāda ir pašvaldības un uzņēmēja sadarbība.
Paldies.
Man jautājums, vai ir vēl kaut kāda vienošanās ir? Tagad es izdzirdēju. Vai ir kāda vienošanās noslēgta ar domu investoram?
Investors piedalījās izsolē.
Un... Izsolē, jā, nē, es prasvēju kaut kādu vienošanās atsevišķi vēl. Nu, tagad varat jūs teicāt, ka kaut kāda vienošanās.
Nē, nav. Jā, lūdzu, Gunti.
Nē, mums bija vairākas sarunas un arī pašvaldībā arī potenciāliem investoriem. Viņi piedalījās klātienē, vairākas reizes mēs diskutējām, stāstīja, ko viņi plāno, un daļa no tā, ko viņi stāstīja, tā kā viņi saka, tas ir komerc noslēpums, ka viņi nevēlas sniegt to informāciju, bet to, ko, teiksim, nu, ko viņi ir iesniegumā rakstījuši, tomēr tā informācija mums visi ir. Runā par otru investoru, kuram tā kā plānots ir, jā, tad viņš ved sarunas ar saviem sadarbības partneriem, un, nu, tikai viņi būs novienojušies, tad viņi griezīsies pašvaldībā par to zemes nomas izsolātu.
Jā, lūdzu, vai vēl ir kādi jautājumi vai komentāri? Lūdzu, jūs balsojumu par 20. jautājumu. Paldies, esam apstiprinājuši 20. jautājumu ar vienbalsīgu par. Līdz ar to esam izskatījuši visus jautājumus sēdes darba kārtībā un pasludinu sēdi par slēgtu. Paldies par darbu!